markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore ka dhigtay in xaaladda abaarta ka jirta Soomaaliya ay bilaha fooda nagu soo hayo macluul isu bedeli doonto, arrintaas oo keeni karta in kumanaan ruux ay gaajo u dhintaan haddii aanan si deg deg ah wax looga qaban. Madaxa arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay in macluusha ay suurtagal tahay in la arko inta u dhexaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadka. Qaramada midoobay waxay deeqbixiyaasha ka dalbatay lacag dhan ugu yaraan $1 bilyan oo loogaga hortago abaaraha Soomaaliya. Abaartan ayaa barakicisay 400,000 oo ruux, qaar ayaa u qaxay xeryaha qaxootiga ee Kenya, halkaas oo lasoo sheegayo inay ku haysato xaalad nolol xumo ah. Haddaba barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladda dadka ay abaaraha ka soo qaxiyeen Soomaaliya ee hadda ku sugan dhadhaab. Waxaa marti iigu ah gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley, Cabdulaahi Cali Aadan. Cabdulaahi, marka hore soo dhowow.
Waan dhowow walaal, waadna mahadsanta.
Adigaa mudan noo fahfaahi xaaladaha nololeed ee qaxootiga ee abaaruhu ka soo qaxiyeen Soomaaliya ee soo gaaray dhadhaab.
Runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay. Saad ogtahay, halkan waxaa ku noolaan jiray muddo 30 sano ah qaxooti Soomaaliyeed iyo qaxooti ka imaada wadamada kale, bariga Afrika iyo bartamaha Afrika. Laakiin waayadan dambe, wixii ka dambeeyay 2016-kii, qaxootiga imaanay lama diiwaangelinaynin, way iska imaan jireen, wayna noqon jireen markay wax waayeen. Hadda laakiin waqtigan aan ku jirnaa, sanadkan iyo sanadkan soo dhaafnay, dad fara badan ayaa imaaday oo xeryaha tuuran, dadkaasoo weli aan la diiwaangelinin. Waxaa kaloo jira dad hadda maalmahan, bishan iyo bisha aan soo dhaafnay, habeen aan dad imaanayna ma jiro. Waxaad arkaysaa dad fara badan oo caruurtoodii wato oo soo lugeeyay, kasoo lugeeyay tuulooyinka nugu dhegan oo Kenya dhexdeeda iyo kuwa Itoobiya kasoo lugeeyay. Waxaa kaloo arkaysaa kuwa ka imaaday ilaa jubbooyinka. Marka xaaladda runtii aad bay u adag tahay. Dadkii ma haystaan wataqaana wax gargaar, ma haystaan meeshay iska ninkii ehel ku tiirsan ama ehelkiisu u imaaday caawiye mooyeen. Dad waxaa jira marka dad ehel halkan aan u joogin, qaraaban halkan aan u joogin, oon cid caawisana aanan jirin.
Waayahay, marka dadkaasi tiradooda ma la ogyahay inta ay gaarayaan?
Muddo laga jooga 4 bilood ka hor waxaa jirtay, markii dadkii ay isku farabateen, macluushina ay badatay, waxaa jirtay UNHCR iyo dowladda Kenya qaybta qaxootiga raas, waxay diiwaangeliyeen ilaa 35,000 oo qof ayay diiwaangeliyeen oo ay ku caawiyeen buunooyin raashin lagu qaato. Buunooyinkaasoo laakiin wax kale aynu ku helayn, laakiin biyo raashinka bis ay ku qaataan. Waxaa jira marka dad fara badan oo markaa aanan joogin xeryaha ka maqnaa oo hadda imaaday. Waxaa laga joogaa 3 bilood ka hor, 4 bilood ka hor ayay ahayd. 35,000 hadda waxaa kusoo korodhay ilaa 45,000 oo kale ayaa kusoo korodhay. Marka halkaa waxaan ku dhihi karnaa 80,000 oo qof oo baahana ah oo waxbana aan haysanin ayaa jooga xeryaha dhadhaab.
Waayah, marka Cabdulaahi, maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiintii xeryaha qaxootiga ee dhadhaabeed, dadkaasi ay abaaraha soo barakiciyeen qaxa kusoo galay xeryaha dhadhaab, xaaladooda haddii aad eegteen, bal maxaa idinkaga muuqda? Waa sidee xaalkooda haddii aad dhegeystayaasha ku dhegeysay aad u sifeyso duruufta ay ku nool yihiin?
Dadka hadda imaaday qaxootiga kusoo biiray aad bay u liitaan. Waa dad iska imaaday oo iska dega beel banaan ah, aanan haysanin guri, aanan haysanin gogol ay ku seexdaan, aanan haysanin biyo ay cabaan, aanan haysanin cunto ay cunaan, meel banaan iska fadhiyo. Qaar waxaad arkaysaa geeda hoostooda iska seexanayo oo halkaa iska joogo. Waxaa jira dad mutadawiciin ah, aan fara badneyn laakiinse 1-2 ah oo marmar caawiya. Maadaama dadkan ay fara badan yihiin, meelaha ay degayn ay kala fog yihiin, waxaa laga yaabaa meel waxaa laga yaabaa 100 qoys ama 30 qoys meel ay degayn inay wax siiyaan, kuwa kale meelaha kale degan ayna waxba gaarsiinin. Marka nolosha xaqiiqdii aad bay u adag tahay. Maalin dhow waan u yeernay media, waan u yeernay dadba idaacada ka socdaan tusnay. Dadka marka xaaladooda aad bay u adag tahay. Waxaa kale inaan kugu daro, waxaa hadda ugu daran waa biyaha nolosha. noloshii baa adkaatay sababtoo ah biyaha qaxootiga ay cabaan waxaa shidaalka lagu bixiyaa inta qof oo diiwaangashan oo UNT diiwaangashan ayaa biyaha lagu bixiya qofkii maalinkii 15 liter ayaa loogu tagay shidaalkooda ayaa la bixiya. Marka waad fahmi kartaa intaasoo 1000 oo qof oon biyo haysanin oo dadki walaalahooda ama soomaalida maanta hadii biyo la waraabi beri waxaa laga yaabaa inay biyo helin. Marka xaaladda xaqiiqdii aad bay u adag tahay, waana waxayna la mid tahay abaartii 2011-kii ayay u egtahay. Haddaad tagta banaanka dadka ay degan yihiin waa qaxootiga ka baxaya banaankiisa dadka aad bay u taysan yihiin. Marka waxaan codsan lahaa bulshada caalamka inay arkaan, ay imaadaan qaxootiga xeryaha dhadhaab sida ifo dhagax leh xagadheer inay arkaan, ay ka warbixiyaan dhibaatooyinka jira si mataqaana kaalmo asaasi ay u helaan.
Maadaama aad sheegtay in biyaha hadda ay tahay dhibaatada ugu weyn ee haysata dadkaasi aanan la diiwaan gelinin 10 xeryaha, biyaha xagee ka helaan? Ceelal miyaa idin qodan mise booyadaa la idinkugu dhaamiya?
May dadkan horey u deganaa waxaa u qodan ceelal baa u qodan. Ceelalkaas biyaha waxay ku shubaan haamo weyn bay ku shubaan, haamahaasaa u qaybiya marka tuubooyin intii baabi loo xiriya u qaybiya. Laakiinse ceelasha waxay ku xiran yihiin shidaalka lagu shigo, sababtoo ah shidaalka lagu shubo waxaa waaya tusaalaan xerada dhagax leh hadda aniga aan joogo kale 70,000 oo qof yaa ku nool, 70,000 yaa waxaa loogu dhufanay calaa qof 15 liter biyihii maalinka uu heli lahaa shidaalkiisa loogu dhufanay. Marka shidaalka ka badan laguma shibi karo matoorada mana la helaayo. Marka inti yarada loogu dhuftay baa marka dadkii faraha badnaa oo qaxootiga ahaa oo banaanka fadhiyey ay la qaybsanayaan. Marka Cabdinuna waxaa kale rabaa inaan kugu daro dadka biyo kaliya maaha, wax biyaha hoyga gogol la-aanta dhibaatada rafaadka ilmaha haddaad aragta ilmaha iyo maamooyinka waayeelada haddaad aragta caloosha ku xanuunaysa
waa tahay. Marka aaway hay-adihii gargaarka ee maamuli jiray xeryaha qaxootiga maxay u joojiyeen diiwaangelinta dadka imanaya ee abaaraha kasoo cararay?
Diiwaangelintan 2016-kii muddo hadda 6 sano laga joogay ayaa la joojiyey, waxaana joojisay dowladda Kenya. UNHCR-ta way ogtahay arrintan, wax badan baa laga hadlay, laakiinse waxay u muuqataa inay macnaha dusha iska saarhaynin. Sababtoo dhowr jeer baan kala hadalnay, waan kala hadalnay, waxaan ahay dadkan dhammaanahay bal hala caawiyo. Marka ayagii baa macnaha aanan ka la hadlahaynin dadkii arrintan ay quseysay, aanan wada hadal fara badan aan la samaynaynin, sababtoo waxay iskuule waxay leeyihiin dhadhaab kaamis waqti dheer bay joogeen, way daaheen xeryihii wixii baa qiil laga dhinaya. Laakiinse dadka dhibaataysan waxaa ma aqaanaano markii dhibaato ay soo fasaarto xagee loo cararaa, inta ma isu cararayaan. Marka UNT laakiinse way ka cagajiidaysa arrintan, wax badan maan kala hadalnay, xil weyn iskama saaraysa arrintan.
Waa tahay guddoomiye Cabdullaahi, waa mahadsantahay iigu jir khadka. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya, ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacay waa Cabdul Xujaale, waxaan ku suganay xeryaha dhadhaab, khaasatan xerada Ifo. Guddoomiye Cabdullaahi, waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aal oo ah, dadkan haddaanan la caawinin abaartuna ay weli taagan tahay, maxaa ka dhalan karo? Annagoo og inay habeen iyo maalinba ay weli soo galayaan dadyooga ka imaanaya Soomaaliya oo weliba ku sugan xeryaha agagaarkooda, iyagoo la ildaran macluul iyo gaajo iyo maxalli jir, haddana ay usii dheertahay hoy la-aan iyo maxalli jir cunno. Marka intaasoo dhan annaga og, waxaan maxaa ka dhalan kara marka?
Waad mahadsantahay Xujaalow. Saad og tahay dadka qaxootiga hadda soo qaxay oo halkan imaaday, haddaanan la caawinin iyo sida hadda ay yihiin looga aamuso hay-adaha gargaarkan waxba aynan siinin, dadka way dhammaanayaan. Sababtoo hadda waqtigan hadda aan joogna caruurta ay dhammaanhayaan, caruurta nafaqalaan bay la dhimanhayaan, meelaha dadka ay degayiin biyo lama gaarsiinin, caafimaad ma haystaan. Marka haddaba haddaad tagto meelaha ay dadka degan yihiin qabriyaasha, maalinba dad baa la xabaalaya, caruur in waxaa u badan iwaayeela dadka dhammaanaya. Marka dhimashada haddayba bilaabatay, wax mataqaana la sugay maaha. Haddii marka ay caawimaad ay heli waayaana, xaaladda way kasii daraysaa.
Anigoo daba socda hadalkaaga hadda aad sheegtay, ma diiwaan gelisaan dadka gaajada ugu dhintay xeryaha?
Waa jiraan dadbaha meesha ay dadka degan yihiin, dad waxaa jira guddoomiyaal ah oo guddoomiye xaafadeed ah u dhow ayaa jira. Tirada rabta way diiwaan geliyaan, intii caruur oo dhimatay, intii waayeel oo dhimatay, way diiwaan geliyaan, way ka warqabaan dadka ay u dhowbaa. Yaa arrintaas aan u xil saarnay.
tiro aad ogtahay ma jirtaa hadda cabdullaahiyo?
Hadda waqtiga aan joognay bishii lixaad iyo bishii toddobaad iyo bishii sideedaad aan soo dhaafnay caruurta dhimatay oo ku dhimatay halkan meesha anaga hadda aan degannahay waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 80 cunug oo caruur yaryar ah ayaa hadda la diiwaangeliyey. Bishan hadda aan ku jirno weli maay dhammaanin tirada saxda maan ogin, laakiinse dadka guddoomiyaasha ah oo meesha u xilsaaran ayaa diiwaangeliya, waana la socdaa dadka caruurta iyo waayeelada iyo dadka meesha ku dhimanaya.
Waa tahay, waa mahadsan tahay dhegeysta kale. Ayaan jeclahay in aan isna fursadiisa siiyo. Soo dhowala.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa xaawa Cabdiqaadir Axmed. Waxaan ku soconaa xeryaha dhadhaabeed, khaasatan kaamka dhagaxley. Waan ku salaamayaa guddoomiye salaan sare. Guddoomiye, su-aasha rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, ma helaan dadka soo barakacay ka soo barakacay hadda abaaraha ee imaaday xeryaha dhadhaabeed caawin u dhiganta ama ka wanaagsan dadkii imaaday 2011-kii? Waana mahadsan tahay guddoomiye.
Waad mahadsan tahay xaawa Cabdiqaadir. Dadka hadda imaanayo cid caawanaysa malaha. Saad ogtahay 2011-kii caalamka oo dhan baa kusoo jeestay xeryaha dhadhaab macluushi ka jirtay. Aad baana loo caawiyey, hay-adihii oo dhan baa soo istaagay, dadka islaamka oo dhan baa kacay oo soo istaagay oo caawinayay. Haddeertan laakiin dadku way imaanahayaan, banaanka iska degahayaan, wixii tooda imaatan way dhimanhayaan, wixii kalena way joogaan. UNHCR saad ogtahay indhahay ka laabatay way ogtahay. Dowladda Kenya qeybta u xilsaaran arrimaha qaxootiga way ogtahay. Laakiin haddii xataa dadkan boona ay raashin ku qaataan bis la siin lahaa oo 80,000 aan ka hadlayn hadda oo jooga, haddii xataa boona la siinaa raashinka WFP ay bixis bis ay heli lahaayeen, xaalada san way ka fiicnaan lahayd. Marka dadkii ayagoo joogaan way rafaadsan yihiin, la arkaya ayaa loo diiday in xataa caawimaadkii boonooyinkii raashinka in la siiyo, biyihii in loo hagaajiyo, in mataqaana dadkan la diiwaangeliyo inay xuquuq helaan. Marka ma jirto wax caawin ayaan ku dhihi karaa oo hadda dadkan ay helayaan. Markii laga reebo shaqsiyaad yaryar oo islaam ah ama wax soo aruuriyey oo isku soo dardaray oo dadkan siinay moogii, wax ayadoo ka warqabo ma jirto dadkan oo wax siinaya.
Sababta maxay idinkugu sheegeen sababaha ay u diiwaangelin la'yihiin?
Dowladda Kenya 2016 saad ogtahay waxaa jiray heshiis dowladda Kenya iyo Soomaaliya iyo UNHCR ay sii xidheen oo dadka dib loogu celinayo Soomaaliya. Maadaama barnaamijkaas uu furnaa, marka haddii dad lasii diiwaangeliyo bilcags ayay noqonaysaa, tii bay u joojiyeen. Laakiinse waqtiga ilaa maanta inta ka dhexayso dadkii laabtay oo Soomaaliya ku laabtay qaar ka mida way soo laabteen. Marka ogyihiin in mataqaanay adeega asaasiga ahaa waxbarashadii halkan ay ku haysteen ay waayeen, dadka ay soo noqdeen way ogyihiin. Laakiin dowladdii Kenya qeybta mataqaanaya laanta wax qaxootiga barnaamijkaas aad bay u egtahay, way ka warqabtaa, waan u sheegnay. Marka calaamadii hore u muuqataa oo ahayd in dadka ay repatriation ay ku laabtaan, registration aanan suurtagelayn sababtoo ah taas ay cuskunaan. Laakiinse mar badan waan u sheegnay, waan la fariisanay, waan la hadalnay, waxaan u sheegnay dadkan inay dhibaataysan yihiin. Caruur badan ba hadda qaxootiga ku dhalatay oo dad waxaa arkaysa 5 sano meeshan qaxootigu ahaa caruur ku dhalay, 2-3 cunug ku dhalay, dhalasho aan haysanin, aqoonsi aan haysanin. Marka caqabado fara badan baa halkan ka jiraan.
Waayahay. Dhegeysta kale ayaa doonaya in uu su-aal ku weydiiyo. Soo dhow ayaan leenahay dhegeystaas.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu Waliyas Umarisi, waxaan joogaa degmada Mura ee dowladda deegaanka Soomaalida. Aad baan u salaamayaa martida barnaamijka, sidoo kale waxaan salaamayaa dadihiyaha barnaamijka. Su-aal baan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka, maadaama aan ognahay in dagaalka Ukraine uu saameeyey nidaamkii cuntada dunida oo dhan, siiba hay-adaha gargaarka bixiya, arrintaasi sidee idin saameysay haddii aad tihiin dadka ku nool xoryaha qaxootiga ee dhadhaab? Maadaama aan ognahay in abaar diirata ay ka jirto geyiga, dunidana ay cunto la-aan aad u baahsani ka jirto, sidee arrintaasi idiin taabatay haddii aad tihiin dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya? Waa mahadsantihiin.
Arrintaas anaga aad bay noo saameysay, sababtoo ah dadka qaxootiga inta badan raashinka ay hay-adaha siiyaan keliya kuma tiirsana, waa dad shaqaysto ah, xamaasho ha ahaato, maadaama culeysyadaas ay jiraan cuntada nooga imaaneysa ama badeecada Soomaaliya nooga imaaneysa way kacday, tii Kenya aan ka helaynin way kacday. Marka qofkii biilan jiray $50 hadda marka $100 inuu biisho waaye, marka noloshii way adkaatay. Qaxootiga hadda aad bay u adag tahay, taasaa sababtay in mataana dadkan hadda soo qaxay hataa la caawin laayahay. Marka annaga qaxooti ahaan xaqiiqdii hadday noqoto nolosha cuntada, shidaalka, wixii ahaatoba aad bay noogu kacday.
Waa tahay cabdullaahi, waa mahadsan tahay. Dhowaan Kenya madaxweyne cusub ayay yeelatay, marka sidee ayaad usoo dhaweyseen madaxweynahaasi cusub, Ruto?
Madaxweynaha cusub annaga aad baan usoo dhaweynay markaan nahay dadka qaxootiga Dadaab ku nool, sababtoo ah waxaa la rabay isbedel, isbedelna waan la helnay. Waxaan rajaynaynaa inuu fasixi doono diiwaangelinta qaxootiga, maadaama hadda ka hor la joojiyay 2016 markii la joojinayay uu ahaa ninkii madaxweyne ku-xigeenka uu ahaa uu ka warqabay. Mar uu imaaday Dadaab wuxuu ballan qaaday in mataqaana xeryaha aanan la xiraynin, xeryahana la xiri doono marka keliya ay dadka Soomaaliyeed ayada ay go'aansaa inay isaga baxaan xeryaha. Hadalkiisa taas ayaan ka xasuustaa marka. Laakiin waxaan rajaynaynaa, aadan ugu rajo weynahay in mataqaana dadka qaxootiga oon diiwaan gashaneen la diiwaangelin doono, loo ogolaan doono in la diiwaangeliyo, dadka tabaaleysana la caawin doono. Marka rajadaana maxuma xaqiiqi
waayahay. Marka ergeyga gaarka ah madaxweynaha Soomaaliya uu u magacaabay dhinaca abaaraha iyo bini aadanimada, ma idin soo wacay ama ma idin soo gaaray, oo ma la socdaa xaaladda dadkaas ku dacdaraysan xeryaha Dadaab?
Maya, weli wax noo imaaday malaha, waxna soo gaaray malaha dowladda Soomaaliya. Waa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, tookadii hore uu madaxweynaha uu ahaa. Markii la dhahay qaxooti waa la xiraya, waa ku imaaday dowladda Kenya uu la fariistay. Waxaan rajaynaynaa haddana inuu imaado oo ama ergi uu soo diro dowladda Kenya ay la hadlaan, ayna ka codsadaan in mataqaana qaxootiga fursad la siiyo lagu diiwaangeliyo. Nolosha qaxootiga hadda aad u adkaatay in ay ka saacideen ayaan ka rajaynaynaa insha allah.
Cabdullaahi, ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya, ka waran guud ahaan xaaladda dadka qaxootiga ah, kuwa diiwaan gashan iyo kuwa aan diiwaan gashanayn, maxaa ku safeyn leedahay hadda
xaaladda qaxootiga? Qaxootiga haddii dhinac loo eego, waa dad mataqaanayo oo furfuran oo dad Soomaaliyeed oo iska shaqaysta waa yihiin. Dhinaca kale haddii loo eego, haddana waa dad iska nugul oo mataqaanayo aan haysanin adeeg fiican, aan haysanin haddii la caawin lahaa dadka, ama garab la siin lahaa, ama ganacsi ama nolol kale lagu caawin lahaa, dad shaqaysa ay noqon lahaayeen. Tusaale ahaan, dadka hadda ay shaqaysan lahaa, hataa ganacsi ay furan lahaayeen, looma ogola inay dhaqaaqaan ama ay dhaafaan Dadaab. Dadaab iyo xeryaha waad ogtahay waa 10 kilomitr, 20 kilomitr square way, ma dhaafi karaan. Haddii marka dadkan fursad la siinaa, sida qaxootiyaasha ku nool mataqaana Uganda oo kale oo ay shaqaysan lahaayeen, dadka waa ina shaqaysan lahayn, waxna way la imaan lahayn, gacmo horsi iyo faraha badan ay ka bixi lahayn. Laakiin caqabadana haysato waxaa waay restrictionkan oo qaxooti meel buu aadi karin, uu dhaqaaqi karin, uu ganacsan karin. Haddii uu mataqaana uba isku dahataa inuu Soomaaliya xaggeeda uu aad u ka shaqayso, xuduud way xiran tahay, waxaa soo qaaduma dhaxda laga qaadanaya mataqaana waa laga gubaya. Marka dhibaatooyin fara badan baa jirta oo xagga waxaa lagala dagaalamaya qaxooti, xagga dhaqaalaha ganacsigii baa lagala dagaalamaya. Marka waxaan ku rajo weynahay in mataqaana isbedel ilaahay uu keeno oo qaxootiga ay shaqaysaan. Qaxootiga aad bay diyaar u yihiin inay shaqaysaan, laakiin dhaqdhaqaaqii baa mataqaana loo diiday.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley ee xeryaha Dadaab ee Kenya, Cabdullaahi Cali Aadan, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, inta aan hawada dib ugu kulmi doono, waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay halka.